Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
SBS, a world of difference. You're with SBS Filipino on mobile, online, and on radio.
Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino sa mobile, online, at radio.
Nais naming kilalanin ang mga tradisyonal na nagmamay-ari ng lupain na kinakatayuan ng aming himpilan. Nagbibigay galang ang SBS Filipino sa Wurundjeri Woiwurrung People of the Kulin Nation at nakakatandang miyembro ng kanilang komunidad noon at ngayon. Kinikilala rin namin ang traditional owners mula sa lahat ng lupain ng mga Aboriginal at Torres Strait Islander kung saan naroon ang aming mga tagapakinig.
Ngayong Webes sa SBS Filipino, mga Pinoy kabilang sa prioridad ng Home Affairs Department sa mga naluloko ng mga agents sa protection visa application. Mga dapat gawin sakaling mabiktima, tutukan.
So right now, we're really eyeing Australia. We're very much interested to welcome Australian market in our place.
Davao Region target ang Australian sa kampanya sa turismo, pero may plano bang direct flights? Pakinggan. At sa Australia Explained, alamin ang mga panuntunan sa bakuna sa inyong mga tsikiting. Lahat ng yan sa isang oras ng balitaan at impormasyon. Samahan niyo ako, TJ Korea. Pero bago yan, narito munang may init na balita. Hatid ni Maridel Martinez.
Magandang umaga para sa SBS Filipino, naritong mga pangunahing balita ngayong 17th araw ng Oktubre, taong 2024. Sa mga balita sa wikang Filipino, sa South Australia, nabigo ang panukalang gawing illegal ang pregnancy termination matapos ang 27 weeks and 6 days. Israel, pinahintulang makapasok ang 50 truck na naglalaman ng tulong. Sa South Australia, nabigo sa parlamento ang panukalang gawing illegal ang pregnancy termination matapos ang 27 weeks and 6 days. Ang huling boto ay nauwi sa 9 pabor habang 10 ang tutol. Nangangahulugan na di na maghahay ng panukala para sa mababang kapulungan at di na maisa sa batas ito. Ang kontrobersyal na mungkahi ay nakatanggap ng pagbatikos mula magkabilang panig sa loob at labas ng parlamento at isinalarawan bilang sa wikang Ingles na extreme right-wing culture war bill ni South Australia Health Minister Chris Picton. Bago ang pagboto, nagsagawa ang South Australian Abortion Action Coalition ng rally sa labas ng parlamento. Sinabi ng tagapagsalita para sa South Australia Abortion Action Coalition Bridget Combe, patuloy ang pagkabahala sa pagpaglaban para proteksyon para reproductive rights.
Always in Australia, we have had an undercurrent of anti-abortion activists often getting their ideas from the United States, which is not a very good place to get their ideas from, because the way that American law operates against women means that they have, in fact, very high maternal mortality.
Samantala, sa ibang balita, pinahintulutan ng Israel na makapasok ang 50 aid trucks sa Gaza Strip isang araw magbanta ang White House na puputulin nito ang military aid kung di dadagdagan ng Israel ang daloy ng tulong. Ayon sa United Nations Agency, sa loob nitong huling 2 linggo, hinadlangan ng Israel ang halos lahat ng pinapadalang pagkain patungong Northern Gaza. Sinabi ng UN Humanitarian Official Joyce Musha sa emergency meeting ng UN Security Council, mayroong 400,000 mga Palestinians ang nahaharap sa lubhang mahirap at matinding kondisyon sa Northern Gaza.
The level of suffering in Gaza defies our ability to capture it in words or even to comprehend it. Supplies essential for people's survival and humanitarian assistance are blocked at every turn. International humanitarian law must be respected. And this council and all member states must exert all their influence to ensure it.
Samantala, pinasalamatan naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kahapon ng Pangulo ng Israel, Isaac Herzog, sa pagpangangalaga at suporta sa mga Pilipinong nasa Israel sa gitna ng nagaganap na kaguluhan. Ito ang inihatid na mensahe ng Pangulo ng Pilipinas sa naganap na pag-uusap sa Pangulo ng Israel sa telepono. Bumoto ang Pilipinas na pabor sa United Nations General Assembly Resolution para sa tigil putukan sa Gaza at nakibahagi sa ibang mga bansa sa paghikayat sa Israel na pahintulutan ang humanitarian aid na makarating sa mga silbilyang naipit sa gitna ng kaguluhan. Sa ibang balita, ayon sa pinakahuling pagsasaliksik, ang mga migranteng nagpapapalit-palit ng visa ay maaaring mauwi sa mas mababang sahod. Ito ang naging resulta ng pag-aaral ng Economic Research Institute E61, kung saan nakita na ang mga international students na nakakakuha ng ikalawang student visa o second student visa ay kumikita ng mas mababa ng 20% kung ihahambing sa ibang mga graduate visa holders. Samantala, sa ibang balita, naghatid naman ng pagkadismaya ang mga advocacy group sa ulat na di naaprubahan ng otoridad ng panibagong gamot para demensya. Naiulat na naunang nag-issue ng rejection ang Therapeutic Goods Administration para sa gamot na Lecanemab sa kabila ng naaprubahan nito sa UK at iba pang bansa tulad ng Estados Unidos, Japan, China, South Korea, Hong Kong, United Arab Emirates at Israel. Di naman pinaalam sa publiko ang dahilan kung bakit di naaprubahan ang gamot na ito. Samantala, sa Northern Territory, ayon sa pulis, ang bilang ng mga kababaihang napapatay o napatay ng kanilang mga kapartner ay nasa pinakamataas na bilang simula noong mga unang taon ng 2000s. Ito ay matapos ang 24 na taong gulang na babae mula remote malayong komunidad ng Lajamanu ay napatay noong Lunes ng gabi ng kanyang kapartner na ngayon nasa police custody na. Ayon sa pulisya, ang katutubong babae ay ang 7 babaeng napatay ng kanyang kapartner sa Northern Territory simula buwan ng Hunyo. Ayon sa Opposition Attorney General Chansey Peach, kailangan nang gastusin ng pamahalan ng Northern Territory ang 180 milyong dolyar na naipangako bilang tugon sa domestic violence.
The money needs to be on the front line. It needs to be supporting women's shelters across the Northern Territory, ensuring that remote Territorians have access to safe houses, that there is education available, that there is emergency assistance available.
Samantala, sa ibang balita naman, ang dating One Direction singer na si Liam Payne ay natagpo ang patay sa labas ng isang hotel sa kabisera ng Argentina, Buenos Aires. Ayon sa mga report ng local media, ang 31 taong gulang na British musician ay natagpo ang patay matapos nahulog mula sa 3rd palapag ng hotel. Sa palitan ng salapi sa Reserve Bank, ang Australianong dolyar ay magsumbas na 66 na sentimong dolyar Amerikano. Sa Bangko Sentral ng Pilipinas naman, ang piso ay pumapalit ng 57.64 pesos sa isang dolyar Amerikano. Pumapalit naman ito ng 38 piso at 62 sentimo o 38.62 pesos sa isang dolyar Australiano. Sa lagay ng panahon sa mga pangunahing lugar sa Australia ngayong Webes, uulan sa Perth, ngayong umaga, 21 degree. May pagulan din sa Adelaide, 30 degree. Sa Melbourne, uulan, 26 na degree. May pagulan rin sa Hobart, 19 na degree. Gayun din sa Canberra, 26 na degree. Gayun din sa Wollongong, 23 degree. Maaraw naman sa Sydney, 24 na degree. Maaraw rin sa Newcastle, 25 degree. Bahagyang maulap sa Brisbane, 29 na degree. May pagulan sa Cairns, 32 degree. At maaaring umulan rin sa Darwin, 33 degree. Ito po si Maridel Martinez ang iyong naging tagapagbalita.
Music. Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.